Перший рейх з 800 по 1806 рік. У перший день Різдва 800 року папа Лев III коронував Карла Великого на імператора. Карл Великий молився перед криптою в базиліці Святого Петра в Римі, поки Лев співав месу. Тоді, без жодного попередження, Лев поклав корону на голову Карла, поки того благословляла паства. Карл був здивований і втішений. Він пішов з базиліки Святого Петра з твердим бажанням збудувати своїм мечем єдину Вселенську католицьку церкву. Його завоювання дозволили об'єднати Європу і дали початок Священній Римській імперії, про яку Вольтер сказав, що вона не була ані святою, ані римською, ані імперією. Попри це, Карл Великий зцементував чимраз більшу єдність церкви й держави, що зародилася в часи римського імператора Костянтина 274-337 роки. Упродовж перших двох століть від Різдва Христового Римська імперія переслідувала церкву. Коли 312 року Костянтин завоював місто Рим, церква одружилася зі своїм ворогом і стала така само зіпсута, як і він. Залізний меч – держава. Відтепер прокладатиме шлях для меча писання – церкви. Коронування Карла Великого було визначальним моментом у цьому фатальному шлюбі. Хоча Карл мав коханок та обмежену освіту, він вбачав свою роль у тому, щоб захищати доктрини церкви. Оскільки хрещення немовлят передбачав закон країни, усякого, хто хрестився в дорослому віці після визнання віри в Христа, переслідували і навіть могли скарати на смерть. Не те, щоб Карла цікавило богослов'я. Скоріше, він вірив, що Вселенська церква мала залишитися Вселенською, охоплюючи всіх у межах його імперії. Релігія об'єднала в імперії різноманітні країни, і хрещення немовлят забезпечило те, що майбутні покоління будуть християнськими. Звичайно, держава переслідувала також і тих, хто інакше тлумачив месу та відкидав авторитет папи. Таких єретиків судили, ув'язнювали і навіть карали на смерть. Цікаво, що чимало справжніх вірних стверджували, що не так вже й багато змінилося відтоді, коли Римська імперія була християнізована. Раніше їх переслідував поганський Рим, опісля їх став переслідувати Рим релігійний. І в одному, і в іншому разі меч уражав однаково. Ці непрості стосунки між церквою та державою – іноді м'які, іноді конкурентні, а часто й корумповані, не завершилися після реформації 1517 року. Навіть нині церква у Європі, і католицька, і протестантська, отримує фінансування з податків. Звичайно, часто діє так зване «золоте правило» – чи є золото, той і править. На мою думку, подружжя церкви й держави завжди на шкоду місії церкви. Або церква змінює своє послання, намагаючись пристосуватися до політичної програми держави, або політичні сили використовують церкву задля досягнення власних цілей. І в одному, і в другому разі зазнає шкоди чистота церкви. Ця неправедна єдність сприяла паралічу церкви в епоху Гітлера. У той самий момент, коли їй належало одностайно і твердо засудити політику тих часів, церква виявила, що її існування залежить від благовоління держави. Церква занадто довго залишалася вірною войовничим прусським героям. У IV столітті Костянтин намалював хрест Христа на щитах своїх вояків. У ХХ столітті нацисти огорнули хрест свастикою, перетворивши його на зброю, яка пропагувала програму Гітлера. Але я випереджаю події. Тож повернімося до історії Першого Рейху. З 1273 до 1806 року імператори Священної Римської імперії були переважно австрійськими німцями, що відомі як династія Габсбургів. Конфлікт між церквою і державою тривав до останніх століть існування імперії, коли імператори втратили значну частину своєї влади і по всій Європі виникли інші королівства. Тож, до чого тут взагалі Німеччина? У 16-17 століттях зазнала політичного підйому земля Бранденбургу Прусії, де правила династія могутніх королів. Бранденбурзькі ворота в центрі Берліна були збудовані на честь території з цим ім'ям. Прекрасними палацами прусських королів і донині можна милуватися на околицях Берліна. Прусія, як ми довідаємося, взяла участь у низці війн і врешті-решт змогла об'єднати німецькомовні народи Європи. У 1804 році папа спробував коронувати Наполеона Бонапарта в соборі Нотр-Дам у Парижі, але Наполеон вихопив корону з рук понтифіка і коронував себе сам, показавши, що на відміну від Карла Великого, він сам завоював право стати імператором. Згідно із задумом Наполеона, замість Німецької імперії, яка домінувала у Європі впродовж багатьох століть, мала з'явитися Французька. Розбивши Австрію, він пішов на Пруссію. А коли переможно увійшов у Берлін, Перший Рейх добіг свого кінця. Однак після поразки Наполеона під Ватерлоо держава Прусія відродилася знову, і французьке домінування невдовзі скінчилося. Фактично, Прусія звільнилася від французького панування з іще глибшим почуттям націоналізму і після низки воєн об'єднала Німеччину. Так виникли умови для заснування Другого Рейху. Другий Рейх. 1871-1918. Уявіть собі Німеччину як об'єднання приблизно 300 незалежних держав, кожна з яких має власну організацію, часто також і валюту, та навіть окремі міри й ваги. Що потрібно зробити, аби об'єднати подрібнені німецькі держави? Отто фон Бісмарк, роки життя 1815-1898, новий здібний прем'єр-міністр Прусії зрозумів завдяки своїй політичній прозірливості, що тільки війна може об'єднати німецькомовні народи Європи. Він перекреслив поразку, яку Німеччина зазнала від Наполеона, і зібрав могутню армію. Як віртуозний політик, він спершу спровокував війну з Австрією, поширивши на неї владу Прусії. Далі він підбив на війну Францію і взяв реванш у тієї самої країни, що перемогла Прусію за правління Наполеона. Врешті-решт Німеччина була об'єднана і могутня. І щоб зробити ще боліснішою поразку Франції, Бісмарк привіз прусського короля Вільгельма I до Франції, щоб коронувати його в дзеркальній галереї Версалю як голову нової об'єднаної імперії. Його коронували як кайзера, кесаря Вільгельма, недвозначно натякнувши на те, що він претендує на всі країни, які належали колись до Священної Римської імперії, та прагне повернути їх під німецьку владу. Отже, початок Другого Рейху подавав великі надії. Якщо Перший Рейх приготував шлях для Гітлера, об'єднавши церкву і державу, то Другий Рейх посприяв паралічеві церкви, навчаючи того, що слід розділяти приватну і публічну моральність. Бісмарк стверджував, що пережив досвід навернення в християнську віру, коли гостював у домі своїх побожних друзів, Але він розумів також і те, що як політичний діяч мусить порушувати моральні принципи, що лягли в основу його особистої поведінки як християнина. Бісмарк доводив, що в тому разі, коли особа діє як слуга держави, вона не підлягає тим самим моральним правилам, що й звичайний громадянин. Державу, стверджував він, не можна судити відповідно до звичайного права, тому що її обов'язки виходять за межі звичайних людських цінностей. Цієї дихотомії, що, як стверджує дехто, сягає своїм корінням ще Лютера, який наполягав на тому, щоб селяни корилися своїм господарям, попри їх тиранічні звички, навчали в німецьких церквах. Зокрема, ця наука наголошувала на тому, що ми повинні підлягати політичній владі. Римлян 13.1.2. Закони держави належить виконувати, не запитуючи про жодне моральне обґрунтування того, чого вони вимагають. Як сказав Бісмарк, «Я вірю, що скоряюся Богові, коли служу своєму царю». Відданість високій національній честі була священним обов'язком. Ті, хто брали участь у злочинах Третього рейху, часто апелювали до цього розрізнення, щоб захистити свої дії. Коли їх запитували, як вони узгодили власну брутальність зі своїми гуманістичними цінностями, ті часто відповідали, «Ну, це ж була війна, а тому очевидно, що кожен мав виконувати свої обов'язки, хоч які важкі». Або, як сказав на суді сумнозвісний Адольф Айхман, «Я мав підкорятися законам моєї держави та прапору». Бісмарк погодився зі своїм прусським попередником королем Фрідріхом II, який нахвалявся, що спасіння – це Божа справа, усе решта залежить від мене. Цей подвійний стандарт став відомий як доктрина двох сфер. І до цієї теми ми ще повернемося, коли піде мова про роль церкви в нацистській Німеччині. Ця доктрина досі побутує серед політиків сьогодення, які в приватних розмовах говорять, що виступають проти абортів та нав'язування суспільству прав сексуальних меншин, але не вважають, що їхні особисті погляди повинні якимось чином впливати на їхній внесок у державне законодавство. За Бісмарка був утворений Рейхстаг, німецький парламент, а його самого оголосили спершу прем'єр-міністром, а згодом і канцлером. Хоча була створена нова конституція, парламент, по суті, не мав жодної влади і був лише майданчиком для дискусій та обговорення політичних проблем. І Бісмарк, і Кайзер поділяли зневагу до особистих свобод та демократії. Тільки монархія, вважали вони, могла впоратися з усіма проблемами роз'єднаної Німеччини, які належало вирішити. Бісмарк щиро вірив у правдивість афоризму, який сам придумав того дня, коли обійняв посаду прем'єр-міністра. «Великі проблеми наших часів вирішать не промови та голосування більшості, а лише кров і залізо». 1871 року, коли коронували кайзера Вільгельма, він заклав перший камінь велетенської будівлі Рейхстагу в Берліні. Якщо ви бували колись у цьому місті або бачили зображення Рейхстагу, то знайте, що його спорудили як монумент на честь Другого Рейху. Коли 1914 року почалася Перша світова війна, більшість німців щиро прагли її, вважаючи, що війна, як сказав прусський генерал фон Мольтке, це частина Божого творіння, яке втілює в собі найшляхетніші чесноти відваги, самозречення, вірності та бажання жертвувати своїм життям. Вони також вірили, що війну, яка почалася влітку, вдасться виграти до Різдва. Та ніхто не прагнув війни так, як Адольф Гітлер, якому було в той час 25 років. Він пішов добровольцем на службу і згодом згадував. «Мені не соромно визнавати, що я, сповнившись нестямного ентузіазму, упав тоді на коліна і від усього серця подякував небесам, що мені випало жити в ці часи. 9 листопада 1918 року Німеччина склала зброю. Кайзер Вільгельм зазнав приниження та втік до Нідерландів, щоб врятувати своє життя. Він прожив там решту днів, досліджуючи окультні писання і намагаючись зрозуміти причини того, чому Німеччина програла у війні. Адже всі його провидці, і, зокрема, Г'юстон Чемберлен, з яким ми знову зустрінемося в наступному розділі, запевняли його, що німецька вищість є запорукою перемоги. Коли Гітлер почув новину про поразку Німеччини, він лікувався тоді від ураження і притом. До нього прийшло містичне видіння, що начебто покликало його в політику. Гітлер заплакав уперше, відколи померла його матір. Він зрозумів тоді, що йому судилася велика роль у майбутньому Німеччини, і зрештою світові доведеться мати справу з наслідками цього рішення. Після поразки Німеччини й утворення нового конституційного уряду Другий Рейх дійшов до свого безславного кінця. Третій Рейх. 1933-1945. Отже, зважаючи на спадщину мілітаризму, коли державу вважали вищою від повсякденної моралі, ми бачимо, що Німеччина чекала на диктатора, який врятував би її від приниження. Тож, дослідьмо коріння дерева, що принесло такі гіркі плоди. Філософське коріння. Деякі люди гадають, що філософи сидять у своїй відлюдній келії та виплітають теорії, що мають мало спільного з життям звичайного працелюбного громадянина. Але насправді філософи часто правили цілими країнами. Карл Маркс – це лише один приклад. Те, чого навчають на лекціях філософії нині, оселиться в розумі простої людини завтра. Німеччина також мала своїх філософів – видатних людей, чиї твори та вчення здобули популярність у широких колах. Це вони підготували той ґрунт, де проростав націоналізм, засіли його перші зерна, а також роздмухували ненависть до євреїв. Та навіть якщо вони і не розуміли цього, все одно готували шлях для Гітлера. Тож, дозвольте мені познайомити вас з двома такими особистостями. Георг Гегель. Роки життя 1770-1831. Очолював кафедру філософії в Берлінському університеті. Його діалектична філософія, яка надихнула Маркса, проповідувала прославлення держави, стверджуючи, що вона є Богом, який ходить по землі. Особисті права, був переконаний він, лише перешкоджали державі як найвищій владі. Держава, зазначав філософ, є моральним всесвітом, її права вищі від прав індивіда, чиїм найвищим обов'язком є бути членом держави, тому що право духа світу вище від будь-яких особливих привілеїв. Війна, згідно з ученням Гегеля, була найкращим очищенням, яке необхідне для морального здоров'я людей. Що ж до таких особистих моральних чеснот, як смирення і терпіння, то вони ніколи не можуть перешкоджати цілям держави. Насправді, держава мусить чавити подібні квіти невинності. Таким є найвище виправдання доктрини двох сфер. Особиста моральність мусить бути приватною. Моральність держави є чимось цілком зовсім іншим. Гегель передбачив, що Німеччина процвітатиме знову, оскільки вона являє найвищу форму діалектичного розвитку. Нехай французи роблять усе, що захочуть. Нехай набирають сили Росія і Британія. Закони історії на боці Німеччини. Вона заслуговує піднестися знову, і це неминуче станеться. Як і належало сподіватися, Гегель заперечив унікальність християнства, доводячи, що Старий Завіт треба відкинути з огляду на його єврейське коріння. Чисту християнську віру може мати лише чиста раса, а саме німці. Отже, мусить розвинутися нове християнство, яке б відповідало вищості німецького духу. Фрідріх Ніцше. Роки життя. 1844-1900. Син лютеранського пастора виступив з різкою критикою християнства, звинувативши його в слабкості, а також у тому, що воно стало причиною всіх німецьких бід. В «Антихристі» він написав: «Я називаю християнство єдиним великим прокляттям, єдиним страшним і глибоко внутрішнім збоченням, єдиним моральним тавром усього людства. Я вважаю християнство найспокусливішою брехнею, що колись існувала». «Християнство, – сказав він, – з усіма його чеснотами милосердя і прощення – зробило Німеччину слабкою». Ніцше, як ви пригадуєте, оголосив, що Бог мертвий. Він написав: «Хіба ж ми не чуємо, як гробарі закопують Бога? І хіба ніс наш не відчуває смороду, коли він розкладається? Боги розкладаються також. Бог мертвий, і ми вбили його». Церкви, заявив він, є гробницями й усипальницями Бога. Не змигнувши оком, Ніцше прийняв страшні наслідки атеїзму. Послухайте, як він описав те, що смерть Бога означає для людини. «Як ми, найбільші убивці з усіх, можемо розрадити себе? Хто зітре з нас кров? Чи вистачить нам води, щоб себе очистити? Які покутні свята, які священні ігри мусимо ми вигадати? Чи велич цього вчинку не надто велика для нас? Хіба ж не маємо ми самі стати богами, щоб просто бути гідними цього?» Ніцше знав, що після смерті Бога не буде куди подіти людську провину, нікому буде стерти кров з наших рук. Оскільки Бог мертвий, належало знайти наступника. Ніцше знав, що в атеїстичній державі сильні будуть правити слабкими. Він проголосив майбутній прихід надлюдської раси і надлюдини, яка об'єднає Німеччину і, можливо, весь світ. Правити буде майбутня еліта, яка й народить цю надлюдину. Вона та її оточення стануть господарями землі. Ця людина буде чудесним білявим велетом, який жадає передусім здобичі та звитяг. Ніцше, який помер у 1900 році, не прожив досить довго, щоб побачити піднесення Третього Рейху чи поширення атеїстичного комунізму. Але його передбачення, що ХХ століття стане одним з найкривавіших, як не прикро, справдилося. Коли Бог не стоїть на заваді, людей ніщо не стримує. Не буде страху суду, жодної віри в чесноти моральності. Коли люди збагнуть, що історія спирається на грубу силу, запанує всесвітнє безумство. Зверніть увагу, що сам Ніцше був божевільний останні 11 років свого життя. Філософ розумів, що коли людина встромляє ніж у серце Бога, то стікає кров'ю сама. Ніцше ще більше ствердив панівну в Німеччині філософію, що геній вищий від будь-якого закону, що його не може обмежувати мораль звичайних людей. Особисті чесноти лише стають на заваді більшим чеснотам панування і влади. Чуйність ослаблює державу. Необмежена влада робить державу сильною, і нелагідні, а безжальні успадкують землю. Надлюдина зруйнує всі заповітні чесноти, щоб саме вона могла правити світом. Ще раз послухайте ці пронизливі слова з-під пера Ніцше. «Сильні люди, господарі, знову повернуть собі чисту свідомість хижого звіра. Їх, як справжніх потвор, переповнює радість, і після всіх страшних вбивств, підпалів, зґвалтувань і тортур вони повертаються з тою ж радістю у своїх серцях. Щоб належно оцінити мораль, її належить замінити на дві концепції, запозичені із зоології – приручення тварини і виведення нового виду. Хіба дивно, що Ніцше настільки заворожив Гітлера, що той подарував примірник його творів своєму другові Беніто Муссоліні? Гітлер часто відвідував музей Ніцше у Веймарі і позував для фотографій, на яких він із захватом споглядає бюст того великого чоловіка. На думку багатьох істориків, Ніцше вжахнувся б, побачивши всі надуживання Гітлера і особливо його антисемітизм. Хай там як, Гітлер вважав Фрідріха своїм духовним братом і тлумачив його писання відповідно до власних цілей. Справедливо це чи ні, але твори Ніцше, як висловився один історик, використали, щоб випустити всіх чортів з пекла. Гітлер вважав себе надлюдиною з філософії Ніцше. Він радів, що доктрина Бога, яка завжди ставала на заваді брутальності та обману, виявилася нарешті усунутою. А оскільки Бога замінила людина, відкрився шлях до появи вищої раси, яку передрікав Ніцше, на чолі з надлюдиною, що запанує над світом. Можливо, тепер ми можемо краще зрозуміти появу концентраційних таборів. Ідеї мають наслідки, і уявлення про те, що Бог мертвий, дало людям змогу чинити все, що вони забажають. Після того, як Бога повалено, людина могла піднестися вгору і домагатися свого необмеженого жадання влади. Віктор Франкл, видатний психіатр та письменник, що пережив Голокост, написав ці ущипливі рядки. Газові камери Аушвіца стали завершальним наслідком теорії, що людина є не чим іншим, як продуктом спадковості та середовища. Або, як полюбляли говорити нацисти, крові й землі. Я цілковито переконаний, що газові камери Аушвіца, Треблінки та Майданика народилися врешті-решт не в якомусь міністерстві в Берліні, а радше на столах та в лекційних залах нігілістів, учених та філософів. Кажуть, що після того, як Бог помер у 19 столітті, людина померла у 20-му. Бо коли Бог мертвий, людина стає диким звіром.